Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anuran alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleýijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen Havarı ve gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykarldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäsligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5-nji kepte diyen artilen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Pandemiýa çäklendirmeleri we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede galan türkmenistanly migrantlaryň dogduk mekany dolanmak Maskalalarını koğuşma uğruna akıt tagarlaları devam ettirliyar. Azatlık kolayla İstanbul aeroportunda oturup öz yağdayına üns çekmeğe sinansan Türkmenistanlı İbrahim Ağa bilen sökvettöşlüğü çap etti. Onun hoga menzilinden koğuluşu hakkında mağlumat verdi. Emma son bu yere yeni bir neçe Türkmen migrantının koşlarını alıp gelenliği havar verildi. Düýbi Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasynyň 4-nji ýanwarda Türkiýedäki çeşmesine sallanyp ýazmagyna görä, watanyna dolanmak niýeti bilen İstanbul aeroportuna toplanan türkmen migrantlarynyň sany häzirki wagtda 20-den geçipdir. Adam hukuklaryny goraýan topar bu adamlaryň ählisiniň bir näçe ýyl bäri watanyna dolanmagy finansiýanyny, emma olaryň İstanbuldaky türkmen konsulluğundan hiç hili kömek, ýardam alyp bilmeýänliklerini bellýär. Bu temadan aeroportdan kowulan Ibrahim Begjanow barada maglumat taýýarlan kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek gurulugyny bilelikde diňläriň.
Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda Istanbulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistanly dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşul aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurulug berdi.
Men aeroportda İskarlar geldi önce, bizim kanunumu önce dedi, bilediniz yok, o da dedi, bazı oturmam dedi bana. Müne yok çıktım, gitme yerim yok dedim ama. Dedi, bazı boş olsun, oturuyorum dedi. Konsol orada yüz tutukluydu.
Ibrahim Begjanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisiye işgarları olup, özlerini tanıdandıklarını ve onlar bilen gepleşiğin iki sağıda olay uzağa çekenliğini gurrun veriyar.
Hava çanattılı aeroportun işgarları, polis de geldi ona. Kuşunla olan atma yok. Yöne söz bilen var, biz iki saat daha var, nemi tutturduk da var. İnsanını bolyan, çıkayılıydım bana, başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begjanow'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkünçülüğün görmeğine karşı otur. Türkiye işleme üçin 2019-njy ýylda baran Ibrahim Begjanow Stambulyň aeroportuna 14-nji ýanwarda barypdy we Türkmenistana gitmäge mümkinçilik döreýänçe şol ýerde galmakçy bolupdy. Ýaş ulanyň Stambulda ýaşamagy ýeri bolman soň ol diňe öz watandaşlarynyň kömegine daýanýar. Ýaş ulan beýleki türkmenistanlaryň ony agyr günde ýeke goýmanlygyny ýaşama üçin ýer, azyk we pul bilen goldanlygyny gürrüň berdi. Ol özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň ören köpdigini türkmen hökümetiniň bu mesele üns vermegini isleýär. Ibrahim Begjanow indi Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasy bilen habarlaşmagy synanşar, ýat ýurtda agyr ýagdaýa düşen ýaş ulusy öz ýurdunyň diplomatik edaralarından şu çakka çenli kömek sorap, ýüz tutmanlygynyň sebäbini düşündürüp, munyň netije berjegine özünde ynamyň ýokdugyny aýdar. Ol özüniň we beýleki türkmenistanlaryň mundan öňki tejribelerine görä türkmen elçihanasy we konsullygy bilen habarlaşmagyň gaty kyndygyny, türkmen resmiýetleriniň kömek soraýan raýatlar bilen gepleşmekden köplenç ýüz öwrýänligini ýa-da haýwat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurayan ýürite uçarlarda minmek üçin elçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary